VOA
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata ka baga jumaatat galgal keessa saalama walakka ajal ka baga saasadit meter bandi 19:22 Washington DC ra kadabars saganta afan oromo ammajal kaba fagof yoda radio internet if satellite in al satin kanin saganta kan yordo fajir tan da gefato ta kan jalla ta mukkamul tan kibtata ful bana fur barakum lamaf kuda sadde takkalak kobs ethiopia timmo agaye digdemi sagal barakum lamaf kudan kesum mesan kesan rani ne modanditi
kalchuma folin sanaga ansora la ketto du sanittima television ethiopia saganta fan romo gan kudan induratti saganta television tv kes ethiopia television kes basan kan amti de bisuf kopi jirani ar kopi to kobra yu kopi sani america namba abba sera man murti hara wali gala filachu jirti party lamaniyu nami kunu jitan hingut mongutu jadani lafinna af jabe ni sanira wal falmu jiran mata du kesak tokko
kanen kalesa hida man to ton balali tayara ethiopia sagal ar man murti tidiatan party murmitu arena tigray ibsa makalera kenen jijiron biyetti ke satti de majirun wala bumma media bakawon bro targaman tigray ke satti nargam ne jechudan dubbatani jiru gaba salekenyo du ke satti awagga kudanif addanchite ture tamsa televizyona afano romoralchise qoppi qamna wudu daboda kenenif kabro qamna daggefato takenya gatu murasaganta kenyatun walin turajenna amoduf garasorat devin
Television Ethiopia saganta afan oromo gan kudani induratti ETV okana mo television Ethiopia ke sabasan kan amma gan hararatti debisuf kobbaut jirani arda magal burayu ke sette kopi tana jirani tin kopi sanit jira odon duwit dachan hujjatoti tawannok lens Ethiopia khalek abani himacha turan kan arman murti fidatini imanitini arman murti fidanitini machu jirani jarhana akkaname hujjida abtolchani wan jireen biya miida hujjatani fi wan maqabiya hammeessa tolchani jadaniitin himatan jada iskender fireutti odutan finfinneen werge jalanne nuttim
dabala mindaaf buato kotoko gafachun ega jal qabani bubbule ka jiru kun amma sitti fufejira policin hujjida binsa murmi kana waltaasisan dinagde fi alabiyatti bifa kambra qabsiisan kanittin jede shakke sagal kaleesatu anna jala olche mana murti federala sa duradura tarra kadiyatan shakkamtonni kun qorannan irratti gaggeefamuuf guyyan torba gafatame jira hojida binsi mormi torban witata kaleesa jal qabamu fedi hojjato ta hundata u maddene nyumman sane akkan ibsamne barbaadan dubbatani jiru Mormi kana gaggeessuuf kan mallatteessan namoota 74 waan ta'aniif maaliif sagal qofti keessaa hidhaman kanneen jedhanis jiran yeroonsa gaarii akkan taane hojjatoonni kabeekan ta'us rakkoorra ga'eerraa ka'uudhaan haala kanaan itti fufuun danda'amne jechuudhaan dubbatu mirga isaanii gaafachuu isaaniitiif dhiibbaan irra ga'u olaanaa ta'uu ibsaniiru. Hojitti ka deebi'an yoo badii goone jechuudhaan mallatteessan qofa ta'u kanneen hojii dhaabinsa mormiitti hirmaatan keessaa dubbatanii jiru. Namoota 10 ta'aniin ala kanneen biroon mallatteessuu hin feene jedhu. Har'a yoo mallatteessine namoonni hidhaman akka gadhiifaman nutti himameeraa jedhan. Abdii kennameen kanneen hafne martinuu xalayaa irratti mallatteessine jirra. Garuu warri hidhaa keessa jiran keessa ka gadhiifaman hin jiran jechuu isaanii Iskandar Firee Finfinneerraa gabaaseera.
Akkuma kaleellee jenne pirezidaantiin Chaayinaa Afrikaa doolara biliyoon 60 kennuuf murate. Horii kennuu qofallee miti hiyyeeyyii Afrikaallee biyyoota hiyyeeyyii jechuu liqee isaanii dhiisuuf waa dagale. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping hora Afrikaaf Chaayinaan Beejingitti ta'an irratti ni jedhe. Horii kennaniif keessa biliyoonii 15 haqarqaarsaati akkan jedhe pirezidaantiin kun.
China will also expand its imports from Africa, especially for non-resource
China and Malele Africa ra wan hedura bitti qaben numamale wan hedura bittille akka dabile mallaqa Africa akka dabile mallaqa Africa jiratanille hintolchitije akparte arena ti jijiram Ethiopia kesa mumullachu jirnando Tigray kesa tinjiru yaade namale television amene media ralle ti kenu fille ak yaadi sanetti himachu fille rakachu jirani jedo mulgeta asbat mekelen werge jalanne
koren hojira wachistu parti arena rawi hoji parti chaka bati jaaf gagge sevi hale ro amma bulchisanano Tigray Ethiopia lalchise mari'achuu isaa itti gaafatamaan kutaa quunnamtii ummataa kabaarticha obbo Amdoom Gabrasillaasee ibsanii jiru. Erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabatanii as sadarkaa guutuu biyyaatti walabummaan sabaa himaa sochiin paartilee siyaasaa hidhamtoota gama hiikuun jijjiiramni argamaa akka jiru obbo Amdoom ibsaniiru. Inni kun Tigraay keessatti maal akka fakkaatu ennaa ibsan.
ይሄ ነገር ወደ ትግራይ ስናመጣው የፖለቲካ እስረኞች አልተፈቱም ምህዳርም ያው እንደተለመደ ነው ሚዲያው
እመከና እጀ ትግራይ ነው ላለ ሂደምቶን ሲያሳ ሂኔ ከምኔ ወልተጂን ፓርቲ ለሲያሳስ እሱ መዱሪቲ ሰባሂማን ወለበታኔ አከሶሶን ሂኔ ሀማሙ ከናፍ ትግራይ ኬስ ኢትዮጵያ ዶብራራ ዋናዳተ እሱ መዱሪቱ ትፉፈጅራጀደን Haleellaan gosa irratti hirkatee hammaataa akka jiru kanas paartiin isaanii akka balaaleffatu sababaa kanaan namoonni dhaloota Tigraay kanneen jireenya irraa buqqaan mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay gargaaraa akka hin jirre garuu iddoo fedhan dhaqanii hojjetanii jiraachuu akka danda'an ta'uu qabaa jedhaniiru. Lammiiwwan biyyattii balleessaa haa hojjetan haa dhiisan ituu addan baafamin qabamanii reebamuun dhagaan tumamuun jira kunis dhaabachuu qabaa jedhaniiru. Arenaan paartii Dr. Aragaawii Barheen hoogganamu waliin walitti dabalamuuf mari'ataa jiraa jedhan. Kana malees paartiilee sagantaa wal fakkaataa qaban waliin hojjechuu feenaa jedhanii TPLF fi Arenaan tokko ta'anii hojjechuudhaan oduun amma deemaa jiru sobaa jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraan karaa nagaa dhimma isaanii akka xumuratan kan ta'u mara ni deeggarraa hundaa caalaa fedhiin uummattoota biyyootii lameenii kanneen daangaarra jiranii eegamuu qabaa jechuudhaan hubachiisaniiru. Namoonni miseensa Aranaa ta'uu qofaaf hidhamanii akka jiran bulchiinsa Tigraayis akka hiikuuf gaafatanii jiru.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Brett Kavanaugh nam pirezidaantiin Ameerikaa akka inni abbaa seeraa mana murtii waliigala ta'eetiin hojjetu filate. Paartii Rippaabilikaan keessa koongireesiin Ameerikaa paartii Rippaabilikiinii fi Dimookiraasii jechuu laafinnaaf jabeenni nam kanaa ardaa waajjira isaanii keessatti irratti wal falmuu jiran. Namni kun durii White House keessa hojjechaa ba'e amma immoo abbaa seeraa mana murtii waliigalaa yookaan mana murtii waliiyyannoo Washington DC'ti. Galmee waraqataa kuma hedduu waan inni durii hojjete galmee isaa laaluutti jedhan White House ammoo bulchiinsa Ameerikaa jechuu waan inni durii hojjetu ummatni waan beeku waan irra deebi'anii waraqata baasaniif hin jirtu jechuun dubbachuu jiran. Homtaateef iyyuu qorachuu jiran Brett abbaa seeraa mana murtii waliigalaa. Ka United States ka dhiyoota na hujii irraa bu'uuf yookaan ammoo UBM hujii lakkisuuf deemuu jiru Anthony Kennedy fuula bu'eetiin hojjeta. Ministeri Haajaa Alaa United States Mike Pompeo bor Paakistaanitti imaltuu dhaqe. Imaltuu tanaan hariyyummaa biyyattii lamaan waliin qabdu wal dubbachaa bulchoota biisuun illee waan durallee wal mari'atan lolgan 17 warra biyya nagaa dhoowwan Afgaanistaan keessa baasan jedhanitti hariyyummaa Ameerikaatiif ka Paakistaan jidduutti guddoo laaffisee amma immoo bulchoota gargaraallee dabalataniitiin wal mari'achuuf yaa'u jiran. Gaazexeessitoota Reuters lamaan mootummaan Myanmar ganna torbaa hidhatti murtaanii addunyaan iyyuu fi jirti. Seera cabsaniitiin waan mootummaan dhoofate gad baasanii jedhaniitiin jarkana balleessatti muran warri balleessatti muran kunniin waa loonii fi kayaaw sooseeti. Yoo har'a mana murtii dhufanillitti waan nu hin beekne nu himatanii jechuun iyyatan. Biyyumsuun keessatti ijoollum kayyimaa dabaleetiin nam hedduutti hiriir ba'eetiin akka gaazexeessitoota gad lakkisan gaafachuufii jira. Jeeb maqaa hobomboleetti garbaaf galaana akka malee hamtuuti bubbeen akkanaatu yookaan ammoo hobomboleettiin tun gana 25 keessatti Jaappaanitti dhiyaatteeti yoo hin beektu. Amma ammoo kun ofuul Jaappaanitti deeffatteetiin barrisaa dabarte waan argituuf dur fuudha. Bubbeen bubbisaa dabarte tun saatitti kiiloomeetiri hedduu deemuu dandeetta kiiloomeetiri 160 akka kiiloomeetiri 215 illee fulatti qajeelti Jaappaan gama dhiyaa keessatti naannoo Shikoku jedhanitti nama jaafitte uummata nama hedduu duraa baqachiisutti jiran nama gammaa baqatee gara miliyoon tokkootuun caala. Ameerikaallee wamoo akkanaa kan ka'e jirtu bubbeen garbaaf galaanaa ta'an sa'aatii hammisiin lafatti gargaltu fuula hedduu keessatti waan hedduu balleessuu jirtu bubbeen cuftin iyyuu barun baraan maqaa qabdi tabaranaa tuni Ameerikaatti Gordoon jedhani. Godina Ameerikaa akka Golf Coast yookaan ammoo Golf Coastiin tuni godinoota Ameerikaa gam kibbaa jedhani naannoo sun jirti ammatti bubbeen tuni hobomboleetti ta'uu fi ammaantan humna horachaa deemuu jirti qilleensa akka to'annoon qilleensaa waa Ameerikaa jedhatti. Yoo bomboleetti taatammoo sa'aatiitti kiiloomeetirii 119 ceete godin akka Luuziyaanaa, Misisiippii fi Alaabaamaa faani ufee gadhaa jechuun jiran bubbeen tun godir Arkansaas jirti. Yoo achi kaatammoo waan hedduu of dur qaqaarisaa deemti garballee gargaggalchee takkuun barun baraan deddeebitu iyyuu fuyyuu oduu namaaf qabtattanu.
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዳበን ራዲዮ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ከን ወጎተ ኩዳኒ ኦላዳን ኩተሜ ቱሬ ታምሳሳ ሳካ ቴሌቪዥን አፋን ኦሮሞ በካ አከበር ለኮብስ ኢትዮጵያት ወጋ ሃራቲ ኤገሉዳፍ አረቆፒ በንሳጊ ጌሰጅር ሙክታል ጀማርቱ ፍንፍኔ ረጋባሴ
ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኢቲቪ ጀለሜት ኒምብሬ ከሙ ወጋ ኩዳን ኤርጋ ሰገንታ ተምሳሳ አፋን ኦሮሞ አዳን ኩቴ ቦደ አከበር ሃራቲ ኤገሉፍ ሀርደ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ቲፍ ስርነበኒንሳ ራወተሜት ኒንጅራ ስርነበኒንሳ ቡልቺንሰ መጋላ ቡራዩ ኬሰቲ ታስፈሜ ከነረቲ ቆጲሌ በረሃራቲፍ ተምሳአን ቅንዴሱ ዳፊ ስርኖት ወራቢሌ ገረገራ ታስፈማኒት ኒንጅሩ ቆጲያርዳ ከነረቲ ወንቶተ ሁንደዩ ኢቲ ቆጳህኒ ሰዓቲ ጅሩ ስርናን ኢትፈየደሙ ከንከናን ዱረዳበቴሌ ዲባ ጉዳዳን አከተኤዳ የሮዴራ ዳፍዳበት ቸኬሰት ጋዜጤሳ ከንቱሬፊ አመቲ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኢትጋፈተማ ቆጲ ድመ በሸነና ከንተኤ ጋዜጤሳ ወርቁ ጋዲሳ ከንኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትትሂሜ
ሰበዚንኒ ዱራንቲ በይ ያዲቡማ ዲቢሳ ባላዳ ዲቡማነት ጌሳበይ አመሙ አስዴዱን ኩኒካ ባየ ፈየረ ማሊፍ አፋን ኩኒ ምን ኩኒ ጌሰቱ ምን ኩኒ መጣላዳ ምን ባላ ኩኒ ሞ ሚዲያ ተካላመሰ ድንገው አመለ ከረጫለው ትደባለም ኡመተ ከና አፋንሳ አዳሳ ዱዳሳ አፋን ከና ዋን ተሰቡ ረፒዮ ሆጀተለ ዳሪ ረከጀዱ ኩተኔ ትሴና ጀረ
ጋዜጤስቶታ የሮ ዳበን ቴሌቪዥዮን ኢትዮጵያ ተምሳሳይ ሳ አፋን ኦሮሞ አዳን ኩቴኬ ሰቲ ቱረንኬሳ ተከ ጋዜጤስቱ ዝናሽ ኦላኒቲ ጋዜጤስቱ ዝናሽ ኦላኒ ሰገንታሌ ኡመታፍ ደሳቲኒን ቱሬ ቶርባን ኢትዴቢና ጀኔ አከበለመነን አቹማን አዳን ጭኔ ሀፍኔ ያደነው ከነንቀበጀቲ
አከነን እንደገነ ያኒ አከዶንካ ኮቴቹዳ ለንገነሱ በክሲካ ሰንት ኮፔሳ ስሩ ተገንታ ከና ፈርበኒ ትዴብ ነጀኒ በክሲሴ ቦደገሩ ቶርበኒ ትዴቢ ኡ ሃንካ ክነጀቹዳ ሮዴግለ ቦሩምታ ታጥፍኖ አፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ተዘክቷል ጀደ አይሮሰና ቦደጋ ሚራይሮሰና ቱረ አከንጀደ ከሲስ ናንገሎ አርአሮን አናቶል ተጂደብየሰ ወልተጂ ሰና መቃይን ማኒካ ገደሱ ደደን ግዲ አከንታለች ወልተጂ ገደሴ በሙክታር ንሩጅሩ ከነሱ
ከሳው ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ይረቲ አካን ጃለተ ሙፊ ዳንጋ ጀደመ በከሙረቲ ቱተ ዳንጋ ከሰት ህርማታ ከንቱሪ አርቲስት ታምራት ከበደሌ ዋንተ ቆሶይቲን ቆጳሂን አኩመ ባኔን ሐርከ ቁላበል ኢትሐፍኔዳን ያደታ
የሮሰ ለገሩ ዱብን ከይ ባዬ ባዬ ሪፈቺ ዘባ ቦቶን ትምት ያዲን ኦዶን ትምት ቆጳሂን ደም ደቆ ጋዶ ቋንጥ ኮበረቴ ወጀቹ ዳፍካው ኡመተሳን ተጃጅለ ይደበረታ ይዘበረቴ ሰሩ ጋፋ ሰገንታ ስለጃንጭቱ ማቲ ቀበለም ደቆ ምንዳ ቀባ ወሪ ምንዳ ቀቡሱንሌ ወሪ ምንዳን ከምን ምንድረኒ ነው ይገሩ ወሪ አርቲስቶታ ለምን ልብትልን እንጂ ተቁመሰለ አዳም ብግት ሎፍኔ ይፈመለይ ለምን ልትል እንጂሩ ረኮ ሰነከይ ተባይ ይገደ ጉዳን ተደጋሚ
ከሰቱ ሰገንታን ዳበተ ሬዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥን ኦሮሚያቲን አፋን ኦሮሞቲን ቴሌቪዥን ረቲ ደርቡሱኒ አካ አዳንጨቱ ከንታሲፈመ ሴና አዳፊ ዱዳ አፋን ኦሮሞ ኡካምሱ ሽረለ ከን ኦፍ ኬሳ ቀቡት ሬዳን ያደቲ ጋዜጤስቱ ዝናሽ ኦላኒ
ሽሪሮ ሰነቱረ ማለከቴ ኢፋ ደንዴሲ ሳይ ዋነ ደዳ ፊልማ ማቱረ ንቲ ጋፈቹ ዳፍ ኢዶን ኢጆን ሲሳ ኤሳ ኤሳ ጩፈሜ አፋን ኬኛ አዳን ኬኛ ኩን ሴናን ኬኛ ኩን ኤሰት አዳን ባቶቹ ዳ ፒቲሽኒ ወልቲ ቀነፋቶቹ አትረ ጆሌኒ ሮሰነ ጅሩ ኦገናኒ ኩታ አፋን ኦሮሞ ካስለገሳቱረ ሮስ አመድ ሙስጣፋ ሁለት ጉማ ማመድ ሲራጅ ነሞተ ዳዬ ካኔ ፒቲሽኒ ወልቲ ቀነ በራም ንስረሙ መለዴ ማቱሬም ሞትማና ኖሮ ሚያድራ አባ ከና ከን እንግዲህ ጠኔቱ አረከመረ ለቴኝ ሽሬሮ ሰማ ከነት ተካቱ እንደ መከኘት ይሽራ ወመንኩ ነው ተደለሳ ደግሲ ፈቴ የተደለሳ ደጋም የአዳንሳ በክሲ ተፈዳ ቹማፍ ነት ተካታ
ዳብን ሬዲዮ ፊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ፉልባና ዱፉ በረሃራ ራኤ ገለቲኒን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ አፋን ኦሮሞቲን ጉየቲ ሰገንታ ሰዓቲ አፉሪ አከተምሳ ሱፊሌ ሰዓቲን ኢሳ ረመደሙ ኢሳቲ ወቦ ወርቁ ጋዲሳ ከን ሀርደ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ ዱበተን ኢሰከነ ኬሰቲሌ ቃሞሌን ሐዋሳቲ ፊ ኡመኒ ኦሮሞ በልአን ቱምሳይሳ አከኑጭና ዳበቱሌ ጀቹዳን ዋምቸ ደሄሰን
ኢጋ ጉያቲ ሰዓቲ አፉሪ ሰዓቲ ነርሰን ኩል በከለ መቲ ካርካቦ ኮን ፓኬጂ ለመቲ ጅራ ቶኮ ገነማ ሳአ ገለማ ገለማቲቲ አካላቆሰ ሚያካናቲ ቴቹዳ ሰዓቲ ለመቲቹዳ ገልገለሞ ሰዓቶኮ አገ ሰዲቲቲ saalama tamtaasama waan qabanne qabanne jalqabuu qabna jennee leesarra ooluudhaaf qophaa'aa jirra. Sagantaan harkaasitti jalqabni kuni baniisa ta'a gaafsaniif galgala darbaa fulbaanatu galgala darbaa ayyaanichaanis walitti qabanne lammaffaa jalqabuu keenyasiin walitti qabanne ilaalchiseeti kana sagantaa kun kan qopheessin.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee zarri wadaajoo kanan sin hafeera. Ittiin bohara. Zaruu wadaajoo walleessaaf nan galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa dargaggoo Guddisaa Biraanuu jedhama. Guddisaan godina Halluu Abbaaboor aanaa Algee Sakki ganda Suphee Booroo jedhamutti dhalate guddate. Abbaa koo hin beeku, harmeen koo umrii daa'imummaatti narraa duute jedha. Ijoollummaadhaa jalqabee haadhaaf abbaa malee haala jireenyaa rakkisaa ta'e keessa dabruudhaan akka guddate kan nuuf ibse Gaaddisaan amma ofirraa dabree dhaloota akkasaa duraan isan rakkataa turan jireenya toruuf hojjetaa jira. Yaadannoo harmee koo kasammuu ijoollummaa koo keessaa agan yaadadhu xiqqoodha jedha. Haalaati isaatti du'an irraa jalqabuudhaan seenaa isaanuuf ibsa. Tujubeetu dubbise.
Dhaladhee kennaan waggaa 4 ta'u haati kiyyanirraa duute. Abbaa koo eenyu akka ta'ellee hin beeku. Haadha kiyya elektiriikiitu ajjeese. Mana guddaa tokko jira. Mana guddaarraa immoo sarviisii kilaasii adda addaa ala jiru. Mana guddaarraa gara sarviisiitti shiboo elektiriikaa deemutu ture. Shibutti sana jalatti gaa dhaabattee innaa qoraan falattu qottoon sun finyicha shiboo sana kute. Gaafa kutu shibucha walitti hin qaxxale jettee gaafa ishee hin qabdu kan ajjeese.
Umriin koo waggaa 4 jettee yaadannoo badaa hin qabu jettee mee xinnoo waan yaadattu qabdaa sana booddee maaltu ta'ime?
Na biratti duutee fuulluma koo jakko duratti duute bakka meemoriin qabu tokko kanuma bakka waa'ee haadha innaa namni kaasu innaa haati koo na yaachisu innaa haati koo na dhuftisu waan tokko meemorii waan jedhamu hin qabu. Haadha gaafa jedhamu waa'ee haadha koo gaafa yaadadhu tokko kan meemoriin natti jakko duratti sammuu koo irratti dhufu innaa seenaa na fuulduratti duute qofaadha jechuudha. Egaa shiboo sana walitti qabdee egaa aluma sana kuftee gaafa kuftee isheen kufnaan amboo'uun jalqabe jedhanii kanallee namatu natti maan sirriitti yaadadhu meemoriin na dura jiru garuu innaa seen kuftudha. Olloonni illee warra ollaa dhufanii iyyuu jalqabanii bakka sabooda kanii yaadadhu innaa ishee fuudhanii gara hospitaalaatti geessanu yaadadha. Sabooda inni nufti hin dhufe naan jechaa turanii garuu akka carraa ta'ee egaa lubbuun see bakka hospitaalatti duutee dhuftee. Kana yeroo sanaaf kan meemoriin natti dhaga'amu kan yaadachuu danda'a.
Harmeen kee maqaan isaanii eenyu?
Harmeen kee Dinqinash Wadaajoo jedhamti.
Isa booddee hoo maaltu ta'e?
Isa booddee egaa firoonni keenyallee obboloonni kiyyallee faayinaanshaalii baay'ee ciccimoo hin turre obboleessa kiyyana fudhatee na gidduutti jalqabe.
Obboleessa kan biraa qabdaati?
Obboleessa kan biraa qaba. Obboleessa Angafaa Darajjee Biraanuu jedhama. Isatu na fudhatee na gidduutti jalqabe.
Eessa ture yeroo sana obboleessi kee Darajjeen?
Godina irra hojjeta ture mattuu magaala mattuu irra ture.
Inni guddaa nama guddaadha jechuudha inni?
Guddaadha inni hangafa mana keenya keessaa nama hangafaatiin.
Yeroo sana iyyuu hojii qaba?
Hojii qaba ture garuu maatii bal'aa qaba ture. Isa booda obboleessi koo suni Darajjee jedhamu suni amma inni mattuudhaan qophi bakka supheetti deebiitti firoota adda addaa harkifachii obboloota kan biraas qaban ture. Jara bira deemee jiraachaa ture. Jarris illee faayinaanshaalii jajjaboo hin turre. Asumaaf achi deemeetu jedhu amma kutaa 8tti obboleessa koo Darajjee san irrattis adaadaa waan akkasii bira firoo adda addaa biras olumaa gadi fiigaa barachaan ture. Baay'ee meemorii hin taane na dura qaba ture. Uummanni illee na arrabsu turan saree gandaa jedhanii na arrabsu turan duuti. Sababni isaa kan barumsa waan hin jaalladhuu fi al tokko adaadaa bira al tokko keessuma bira al tokko obboleessa bira olumaa gadi jedheen baradha. Yeroo isa faayinaanshaalii ciccimoo waan hin turree fi baay'ee rakkina keessan ture magariituun jiruu jara amma kutaa 8ffaatti baradhe. Kutaa 8tti kaasee waggaa 13ffaa kootti karaa irratti kufee jechuudha. Wanti hundumtuu ana irratti kufee jechuudha. Barnoonni hojiinis waan hundumaa ana irratti kufee barumsa kootiin baay'ee cimaa waan hin turee fi barumsa kiyya irratti abdii kutachuu hin barbaanne.
Daandii irratti erga kuftee booddee gaaddisa barnoota kee akkamittiin itti fufuu dandeesse?
Bakka isa booda. Guyyaa guyyaa hojiin hojjedha. Galgala nan baradha. Guyyaa gimmaasha ture barni barnootaa ganama ganama guyyaa gimmaashaaf nan baradha. Amma iskuulitti jechuudha. Galgala immoo sa'a booda jalqabee qabsiraa adda addaan hojjedha. Waa ba'aa nan baadha. Qulqulleessuu waan akkasiin hojjedha. Gabaa keessa faana miira dhaabbachaa oleen na gadaa oola. Yeroo dheeraadhaaf garuu qabsiraa hojii qabsiraa jedhamu ba'aa dhagaa baachuu armaataa waan akkasii dhufeessu wanti jedhamu jira. Hojii waan kamillee hin tuffadhu hin ture. Sababni isaas hiriyoota baay'een qaba. Kana na wajjin karaarra jiraatanu jarri suusii adda addaa keessallee galanii turanii jarri immoo barumsa hin fedhanu barumsa kiyya waan hin jaallatuu fi keenya kiyyaan kormee jabaa waan hin turee fi jabaadheen baradhan ture jechuudha. Guyyaatti si'a takka qofa nyaachaan baradhe.
Jireenyi daandiirra jiru baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen daandiirra bulan ijoolleen daandiirra jiraatan baay'een isaanii araadaa adda addaa keessa innaa lixan argama. Atoo kana jala attamittiin ba'uu dandeesse? Maaliif lafi bulan hin jiru? Hiriyaan wajjiniin jiraatan immoo jireenya namaa irratti dhiibbaan qabaata. Inni kun dhiibbaa asirratti hin qabaanne?
Kunimmaa dhiibbaa cimaa ture dhugaadha. Tokkoffaa qarshii argadhee bitachuu hin danda'u araada waan adda addaa sanaa ijaaraa fi caatii waan akkasii dhugaatii illee bitachuu hin danda'u. Sumallee irra dandeenye hiriyoonni koo bitanii fidanii na affeeru turanii ani hin fedhu barbaadu barumsa koo naa wayyaan jedhaanii jarri immoo hedduu na arrabsu turanii jaraa wajjin waliin galu jarri barumsa hin qabanu ani immoo araada keessa galuu hin barbaadu barumsa kiyya jabaate barate bakka guddaa ga'umsedha jedhee tan barbaadu jedhe of seen erkaafuchuu didaa jechuudha. Baay'ee cimaa ture garuu ani bitachuu dadhabullee hiriyoonni koo bitanii fidanii na affeerri turanii ani immoo hin barbaadu araada keessa seenuu hin barbaadu barumsa kiyya naa ooyya jedhee tan jabaadhee gara jabaadheetan didee itti fufee jechuudha.
Barnoota kee amma kutaa meeqaatti daandiirratu jirtu kan itti baratte?
Kutaa saddeeti kaasee tani amma kolleejitti kutaa saddeeti amma kolleejitti daandiirra ta'ee kan hin baradhe jechuudha. Innaan qarshii argadhu banaan hin kireeffadha. Manni sun immoo mana ji'aan birrii 30 birrii 50 waan akkasiiti. Isumayyuu gaafa hin kaffaluu dadhabu immoo karaa irratti hin deebi'ee bu'aa jechuudha. Kanaafuu daandiirra jiraadhe kan hin baradhe kutaa saddeeti amma kolleejitti jechuudha. Amma neebbifamutti kolleejiirra.
Yuunivarsiitii sagamitti kan itti baratte?
Jalqaba haayi iskuulii gaafa hin xumuru iskoolaarshiippii mana barnootaa kan mootummaarraa kolleejii barnootaa argadhe dorgomee haayi iskuulii eegan xumuree booda kolleejii galee biizinas iskuulii galee kan maarkeetingii qo'adhe jechuudha. TVT kolleejii jedhama iloo abbaa booraa aanaa mattuu irratti achi maarkeetingii akkan qayyabadhu carraan na qaqqabe gara mattuuttan dhaqee jechuudha kolleejii. Isa booda waggaa tokkoffaaf waggaa lammaffaa mattuuttan baradhe jechuudha aanaa mattuu irratti maarkeetingii qo'adhe. Akkasumatti hin baradhe egaa guyyaa hojiin hojjedha halkan hin baradha. Akkuma kanaan hin of barsiise jechuudha guyyaatti si'a tokko qofa nyaachuudhaan. Abdiin guddaan qabu tokko nara ture barumsa qofa. Barumsaan gaafa tokko of jijjiiruu waan hin danda'uu fi barumsa irra kiyya irratti abdii kutachuu hin dandeenye. Waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa mattuu irratti baradhe. Waggaa sadaffaa akka Oromiyaatti nu dorgomsiisanii ijoollee darbanu gara walitootti ergu sardiirii jechuudha. Isas illee carraa argadhee darbee gara walisootti naqee waggaa sadaffaa walisoo irratti kan xumuree jechuudha. Kolleejii gaafan kana maarkeetingii kana qo'adhu garuu baay'ee jireenya cimaa ture. Midhaanuu tuun nyaatiin guyyaa lama guyyaa sadii ta'ellee maaleeriyaan mataarra na ba'ee karaa irratti kufee namni nam beenne kaasanii hospitaalatti na geessaa turanii baay'ee rakkina cimaa keessan darbe. Ammallee abdiin kiyya barumsa ture walisoo irratti akkuma kanaan hin xumure sadarkaa cimaadhaan hin eebbifame walisoo irratti.
Yoom eebbifamte?
Bara 2008 eebbifame walisoo irratti maarkeetingiidhaan eebbifame.
Erga eebbifamtee booddee hojii barbaaduudhaaf maal keessa dabartee attam taatee hojii argatteettaa yeroo sana maal tureme?
Eeyyee kunillee gaaffii baay'ee gaariidha. Eeggan eebbifame boodallee hojii barbaachuudhaaf baay'ee nan dorgoman ture. Innaa qorumsa booddu bakka dorgommiin vaakaansiin innaa boodaqeen galmaa'a. Qormaatanan darba interviyuu illee darbe al tokko tokko nama waasiisii ta'u fidinaan jedhu waasii nama naa ta'u nama naa mallatteessu dhabuudhaan hojii carraa meeqa of dabarsee jira. Darbeellee jalqabinaan jedhaniillee amma ji'a tokkotti amma miindaan koonaa ba'utti waan hin nyaadhu waan hin ittiin mana kireeffadhu dhabeellee hojii baay'ee jiifaatti godhee dhiisee deebi'eera. Kanaaf baay'ee rakkina guddaa keessan darga hanga hojii argadhutti jechuudha.
Sana booddee attamittiin gara hojiitti dhufte eessatti qacaramte?
Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kanaaf kabiroo kutaa xumuraa 7 dhufu dhiyeessinu keessatti itti deebina. Dargaggoo gaaddisaa hedduu galatoomsanna.
Ayya lammataa oduu deebi'ee sanitti himaa sagantaa televizyiinii afaan Oromoo ganna 10 duratti televizyiinii Itoophiyaa ETV keessaa baasan kaan amma Finfinneetti deebisuu fi qophii eebbaa Ardaa Buraayyuu jalqabanii waggaa haaraa keessatti sagantaan kunniin hojii ofiitti deebi'a. Hojjettooti to'annoo qilleensi Itoophiyaa halee qabanii himachuu jiran kaan armaan murtii fidan. Jara kana akka namee hojiidhaaf tolchanii waan jireen biyya miidhaa hojjetanii fi maqaa biyya hammeessanii waan akkanaa hojjetanii jedhaniitiin himatan. Akkuma haleelle jenne pirezidaantiin Chaayinaa Afrikaa doolaara biliyoon 60 kennuuf murate horii kan kennu qofaa miti hiyyeeyyii Afrikaallee biyya hiyyeeyyii Afrikaallee fi liqee isaaniirra dhiisuuf waa dagala. Pirezidaantiin Chaayinaa Shiinpiing Afrikaaf Chaayinaan hora Beejing irratti dubbate. Akka paartiin Areenaa jettutti jijjiirama Itoophiyaa keessa jiru naannoo isaaniitti mul'achuutti hin jiru miidiyaa isaanii irraalleetti yaada qaban dubbachuufillee rakkina gargaraa keessa jiran. Brett Kavanaugh namni pirezidaantiin Ameerikaa abbaa seeraa mana murtii waliigalaa tolcheetiin filate arda paartiin Rippaabilikaanii fi Demokiraatii Koongireesii keessatti itti amanitiin laafinaaf jabeenni isa ol agarsiisuu jiran yoo laafa ta'e hojii kan ittiin kennan yoo jabatan immoo tanumaan fudhachuuf deemuu jiran mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti jirra qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.